I na kraju informacija, naš najbolji automobilista Dušan Poroković na putu je za Slovačku, gde ga u subotu čekaju kvalifikacije za četvrtu trku svetskog prvenstva Touring automobila VTCC-a. Dve trke na programu su u nedelju. Danas Skupština Užičke slobode i sednice odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije u proširenom sastavu. Ana Ivanović igra u 17 časova sa Ruskinjom Pavljučenkovom. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjim izdanjima Sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Snežana Pantović. Uživajte u našem programu, slede susretanja.
Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša današnja gošća je mlada pijaniskinja Lenka Petrović, dobitnica brojnih nagrada na međunarodnim takmičenjima, a povod svakako lep. Koncert u galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda. Do 16.55 sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Za koji minut Lenka Petrović će nam se pridružiti u studiju, a pre toga poslušat ćemo njenu interpretaciju Chopinove etide opus 25 broj 1. Šesnaest časova i 4 minuta, aplauz za Lenku Petrović koja je naša gošća. Lenka, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U ponedeljak nas očekuje jedan interesantan koncert. Gde će da bude koncert?
Koncert će se održati 12. maja u ponedeljak u 20 časova u Kulturnom centru Beograda, galerija ArtGet.
To je onaj lepi prostor na prvom spratu koji gleda na trg.
Gleda na trg, fenomenalan prizor. sintetizor i Dion klavir.
Klavir je, koliko se meni čini, Yamaha.
Da, tako je.
Jeste već svirali tamo?
Svirala sam nekoliko puta.
Onda, znači, teren koji itekako dobro poznajete. Odlično. Koji program ćete izvoditi na tom koncertu?
Na programu će se naći arija varijata u italijanskom stilu Johana Sebastiana Baha. Takođe će biti i delo Roberta Schumana, Dečije scene, opus 15 i Listov Petrakin sonet 104. Takođe, kao neki kontrast, sviraću Ligetija, odnosno kompoziciju Đerđa Ligetija, muzika Richard Kata i izbor komada.
Na koji način izabirate program? Da li je to nešto, s obzirom da ste vi, mogu tako da kažem, i dalje student, ili tako,
da,
na master studijama, da li je to nešto što ste vi svirali tokom studija ili neki potpuno novi program? Kako ste osmislili koncepciju?
Koncepcija, uglavnom će se naći na programu kompozicije sa mog diplomskog ispita, znači prošle godine, na koji sam ja izuzetno ponosna i jako se radujem što ću da sviram taj program. A mogla bih da kažem, recimo, konkretnije za dečije scene Šumana, da negde one, budući da predstavljaju neku reminiscenciju dečijeg doba iz ugla odraslog čoveka, meni je jako bilo zanimljivo da sviram takvu jednu kompoziciju kao neko ko je završio jedan stupanj odrastanja, sazrevanja, da jednostavno uđem u taj svet dečijeg doba i da jednostavno uključim svoju maštu i svu svoju kreativnost koju mogu da ispoljem u toj kompoziciji.
Obično ljudi kad kažu sviramo dečje scene, pa sad onda pomisli da su to deca verovatno nešto sviraju, međutim upravo suprotno od toga. Izuzetno je teško svirati kompozicije koje su posvećene deci i čak nešto što je veoma prozračne fakture, znači da nema mnogo nota, da nema mnogo harmonija, što je jednostavnije fakture, to je nekako komplikovanije. Da li je sličan bio problem i sa Šumanom?
Tako je, jako je, po meni je jako je širok spektar zvuka, odnosno spektar nijansi zvuka ima toliko polifonije, naravno Šuman je obožavao Baha kao i većina kompozitora, naravno, i toliko je razmišljao u tom nekom stilu. Mogla bih da kažem da mi je to bilo jako zanimljivo jer je vrlo suptilne prirode napisano i zovu se dečje scene jer je to po meni, kako sam ja doživela, kao neko prisjećanje na detinjstvo i nekako mislim da je najteži zadatak bio da ja upravo uđem u psihologiju samog deteta i njegovih želja i maštanja.
Što je naravno iz ugla odraslog čoveka i tekako komplikovano. Kad
tako
ste dete, onda mislim, uopšte ne razmišljate šta svirate. Sad, pre nego što smo počeli ovaj razgovor, baš smo pričali o tome, vi ste imali jedan izuzetno lep koncert upravo sa Simfonijskim orkestrom naše kuće, dakle Simfonijskim orkestrom RTS-a. O tome možemo i kasnije da pričamo, samo da kažem kao podatak, svirali ste, imali ste samo 11 godina. I čini mi se da je to bilo potpuno bezbrižno doba, da uopšte niste ni razmišljali o svim onim problemima koji u stvari postoje kada solista izađe pred orkestar. Sigurno da sada, kada bi, dobro, ne morate tu istu kompoziciju, bilo koju drugu, da bi krenula odmah da radi i neka trema, uzbuđenje, pa i sila tako neka razmišljanja. Naravno, to kad je mlad umetnik, na svu sreću o tome ne razmišlja. Lepo ste sad spominjali ovoga Šumana, da li možda još nešto ima da kažete vezano za program u ponedelj?
Pa ja bih nekako povezala ceo program, odnosno koncepciju programa sa nekim nekom vrstom istraživanja u širem i užem smislu, zato što će se uglavnom naći neke minijature na programu, na primjer Bahove varijacije koje zahtevaju, koje zapravo svaka varijacija je, možemo
minijatura
slobodno
za
reći,
sebe,
možemo slobodno reći kao vrsta zapisane improvizacije, i tu sam jako jako sam vodila računa o raznim ukrasima, dodavanju raznih nekih mojih razmišljanja, jer takva muzika, naravno, barokna, to i može da se obuhvatiti. I kao jako sam radosna što ću svirati Ligetija muziku Ričerkatu, jer će to biti jedan veliki kontrast i naravno, sama
i
reč
naravno, krenem, da,
sama reč Ričerkare znači vrsta istraživanja, naravno to je po sad da ne ulazim toliko u te neke neko teoretisanje, ali zanimljivo mi je jer Ričerkata znači potiče od tog kontrapunktskog oblika koji je služio za jednostavno neko preludiranje, istraživanje tonaliteta sledeće kompozicije koja će se naći na programu i sama muzika je toliko eksperimentalna i užasno zanimljiva je bila meni dok sam radila na njoj.
Rekli ste mi da ste imali prilike već sa Ligetijem da se sretnete u srednjoj školi.
Tako je,
Sada već prošlo je dosta vremena, sada nekako iz jednog drugog ugla opet posmatrate sve te kompozicije, svirat ćete i još, naravno ima
više
komada. Kako recimo odabrati od određenih od više kompozicije, kako odabrati recimo šest koje ćete predstaviti, na osnovu čega, da li to različiti karakteri da budu recimo
vodila računa da budu da uklopi nekako karakter svakog komada i da napravim neku vrstu male dramaturgije u odnosu znači što se tiče odnosa tih malih komada i ja sam imala veliku sreću da budem u klasi profesorke Milice Vasiljević Bisanić koja mi je i otkrila ovu kompoziciju i toliko sam bila iznenađena jer sam uglavnom bila bazirana na klasičnom nekom programu.
Što je, znači, normalno,
što je sasvim normalno i za moj uzrast.
To je program koji se prelazi tokom školovanja. Da.
Naravno. I tako da sam bila onako oduševljena i potpuno sam onako sa velikim velikim oduševljenjem ušla u taj za mene tada novi svet.
I eto sad nastavljate i dalje time da se bavite. Da li sad iz perspektive jednog mladog umetnika možete reći šta vam najviše odgovara, šta vam najviše prija, pa makar bilo to epoha ili kompozitor, ili još uvek želite da isprobate što više različitih stilova, različitih kompozicija, vrste kompozicije, da biste mogli da kažete evo, ovo je odlično, ovim ću da se bavim.
Da. Pa ja nakon svih ovih godina vrlo dobro znam koji program mi, kako bi se kolokvijalno reklo, leži. Ali trudim se da uvek negde napravim sebi novi izazov, da to ne bude nešto u čemu to ne bude uvek nešto u čemu ja vrlo se dobro snalazim, plivam u tome. Jednostavno se trudim da svaki put sebi zadam neki novi zadatak i da svako moje novo izvođenje i rad na delu bude i novi izazov za mene.
E, odlična postavka. Lenka, sada ćemo poslušati, to je snimak sa, to je snimak sa diplomskog, Haydn, klavirska sonata, As
tako
dur.
Je, As dur. Ja jako sam bila srećna što ću svirati Haydnovu sonatu koju je, to je čini mi se, možda grešim, ali jedina Haydnova sonata koju je čuveni pijanista Pogorelić svirao i tako da sam ja bila onako oduševljena time.
Što će ti isto svirati tu sonatu. Dakle, Lenka Petrović izvodi, mislim da je prvi stav u pitanju, ili prvi stav Haydnove sonate u As duru.
Thank you.
Poslušali smo prvi stav Haydnove sonate u Asduru. Nastavljamo razgovor sa mladom pijaniskinjom Lenkom Petrović, koja će imati koncertni nastup u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda u ponedeljak u 20 časova. Lenka je rekla koji će program da izvede. Ono što svakako treba da spomenem, a ja sam i zapisala, jeste jedan zanimljiv nastup koji vas očekuje u jednoj vrlo egzotičnoj zemlji sledeće godine.
Jeste, imam tu čast da se pojavim, da nastupam u operi u gradu u Kairu. Jako se radujem tome, pogotovo što ću upoznati neobičnu kulturu.
Da li ste nekad bili u Egiptu?
Jesam, bila sam ali nekim letovalištima, tako da baš bih voljela da onako i upoznam taj grad.
A koji program spremate za taj koncert? Je će biti sličan ovome?
Biće sličan ovom programu. Takođe sviraću i Beethovenu sonatu. Vidjet ću tačno još koje bih mogla zanimljive kompozicije da dodam.
Da, dobro. Vi ste, dakle, na master studijama Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke
Lidije Stanković.
Lidije Stanković, da li razmišljate možda o nekom odlasku u inostranstvo ili ćete ostati u Beogradu? Jer Beograd i tekako, pogotovo i fakultet, naravno i sve škole muzičke imaju i tekako dobre pedagoge.
Ja imam tu sreću i čast da budem kod divne profesorke Lidije Stanković, koja osim toga što je fenomenalna umetnička ličnost, je i ne manje važno sjajna osoba i sjajan pedagog, i toliko sam naučila od nje i dalje učim. Naravno da planiram da idem u inostranstvo. Sada sam još u fazi razmišljanja i pravljenja planova, ali bih najradije volela da nastavim neke specijalističke studije u inostranstvu. Da.
Imali ste sreće, evo sad smo spomenuli i Milicu Vasiljević i Lidiju Stanković, da imate izuzetno, izuzetno dobre pedagoge. Ovako, da li su Milica i Lidija slične po svom pedagoškom karakteru ili različite?
Ne bih mogla da odgovorim tačno ovo pitanje iz razloga što sam ja jako mlada upisala fakultet sa 16 godina i nekako... ja mi smatram da je za svakog mladog čoveka to jako jedan veliki prelaz iz nekog detinjstva u sad kao imamo ispite, radimo da, i tako učimo. Dalje. Jednostavno ja bih rekla da se one nadopunjuju i tačno sam odabrala sjajnog profesora koji bi me nastavio da me vodi tim sjajnim putem koji sam započela sa Milicom.
Da li ste u nekom trenutku pomislili, eto sad, kad ipak imate određeni broj godina, naravno, to nisu zrele godine, to su i dalje, vi ste i dalje mladi, da bi možda bilo krivo što ste tako mladi upisali fakultet. Da li je ta mladost koja je bila i tekako ispunjena muzikom možda odnela sa sobom neke druge stvari, nešto s čime se deca intenzivno bave kad su mladi?
Pored neosporno talenta koje neka mlada osoba, naravno, to je prvi preduslov, mora da ima, tu je pre svega, kao što je poznato, ogroman rad, velika ambicija, i tu postoji ta vrsta odricanja, ali ja sam se uvek trudila u životu da pored klavira, znači mnogobrojnih časova koje sam provodila za klavirom, imam i ispunjen život, ali sad to možda zvuči onako jednostavno, ispunjen život, ali sam baš imala prilike da vidim neke sjajne, izuzetno talentovane mlade ljude koji jednostavno su se negde, što bi se reklo, zaglavili u tom nekoj kolotečini vežbanja, ne znam, pripremanja koncerta, da bi na kraju kraju, kada su već onako postali zreli ljudi, nekako nisu imali šta više da ponude od, od svojih ideja, nisu nekako uspeli da crpe neku inspiraciju iz života, što ja smatram da je jako važno imati ta životna iskustva koja će vam pomoći da i u vežbanju između ostalog.
Da, zapravo njihov ceo život je u stvari bio predodređen za isključivo vežbanje, ono, klavir, da, da. Kuća, koncerti, a ono između eventualno neka hotelska soba i da, ništa drugo. Znači, poželjno je, osim svega toga, da imate naravno talenat, da vežbate i da možete i nekim drugim stvarima malo da se opuštate, da se bavite, da ne budete toliko zatvoreni u tom jednom vrlo organizovanom svetu kakav je svet muzike, jer vi da biste postigli neki uspeh, naravno morate izdvojiti vreme i morate vežbati. To zna dosta da bude zamršeno i komplikovano kad je neko mali, pa sad nekome, tom malom detetu objasniti, ne sad ti možeš da sediš 2 sata i da vežbaš, a za to vreme tvoji drugari će napolju.
Da, to da je onako, ja mislim generalno uvek bio problem s njima.
Da. Ali opet to sa sobom donosi, naravno ako tu i roditelji itekako kao podrška, i naravno i oni moraju da razmišljaju kako će i dete da pravilno da usmere da i dete ima detinjstvo, a naravno i da ima neku, da kažem, karijeru, ali onda dođete u određene godine kada, eto, imate postavku, da kažem, postavku ruke, već ste zreli kao muzičar da znate kad otvorite note šta treba da radite, i ja mislim da tek onda možete da ubirate sve one plodove mukotrpnog rada koje ste imali tokom godine, da sad kažete, eto, sad mogu da uživam, mogu da vežbam u suštini kad hoću, recimo, dobro, vi sad imate još možda jedan ispit, ili tako?
Tako je, da.
Najviše 2 ispita, a vidjet ćete posle kad završite sa time, onda stvarno ćete kreirati svoje slobodno vreme upravo onako kako želite, jer nema više onih obaveza koje vam vise nad glavom. Sada će jedina obaveza biti koncerti.
Što je najlepša obaveza.
Nadam se da će ipak situacija ovde kod nas biti, kad kažem kod nas, mislim u našoj zemlji, u našem gradu, biti bolja, da, eto, možete sasvim opušteno da izađete na scenu, da ne morate da razmišljate o čega ćete da živite i da možete sve svoje emocije da prenesete na klavir. Koliko je po vama važno da instrument bude dobar, da biste mogli da dobijete od instrumenta dobru interpretaciju, da tako kažem?
Pa ja uvek kada mi neko postavi slično pitanje, ja odmah se setim čuvene izreke u ruke Manušića Vuka, ako je tako, da.
Da,
svaka puška je ubojita.
Tako je.
Međutim, naravno da svaki pijanista mora da se suoči sa nedostacima i manama klavira i da se bori sa njima i svakodnevno imajući susret, da kažem, sa vrlo različitim konstrukcijama i međutim, uvek se setim s kojim je žarom pokojna čuvena profesorka Miroslava Lili Petrović pričala o tome kako je imala prilike pred Richterov koncert na Kolarcu da sluša njega kako je vežbao. Međutim, on je vežbao na jednom pijaninu i svi su onako bili slušali ga sa tolikim, ono, to je bila neviđena magija i samo je neko odjednom prišao klaviru posle njegovog vežbanja i video da je taj klavir u fazi raspadanja. Bukvalno je klavir bio
loš.
Izuzetno oštećen. I tako da to mi je onako jedna zanimljiva.
Da su se svi zapitali, kako je to moguće?
Da.
Što znači da sad više nema. Da li vam se dešavalo, a to ja kad sam bila mala, pa sam imala tako neki 7, 8, 9 godina, pa kao da probam klavir, pa sad to probanje klavira, pa to sad traje, pa ja probam i dalje, pa nikako nešto ne mogu da namistim. Pa sad sve što ste stariji i stariji, sve manje i manje isprobavate te klavire, jer već su vam se ruke navikle, na to da morate da se prilagodite. To je karakteristika baš pijanista.
Pa jednostavno ja nekako više i ne razmišljam u tom pravcu, iskreno, zato što sam toliki niz godina sviram i jednostavno sam navikla da jednostavno spontano upoznajem svaki klavir i da to nekako ide samo od sebe prirodno.
Da li vam se desilo da uopšte nemate prilike da probate klavir, nego morate da sednete i da zasvirate? Možda na nekom
ispitu? Čini mi se da mi se desilo jednom, ali to je jako onako čudno iskustvo bilo, ali šta ćete, svašta se čoveku namesti na koncertima.
A kada biste mogli da izaberete, da vam neko da gomilu para i da kaže to treba, to vam je za klavir, šta biste izabrali, koji instrument? Koju fabriku?
Znači. Pa Steinway bih izabrala. Da, mislim to je, da to ne iznenađuje
to je
slušalce naše.
Uglavnom tačan odgovor.
da, uglavnom
pijanisti,
tačan.
Kad su pijanisti u pitanju. Sada ćemo poslušati jedan divan snimak, o tome smo pričali. Dakle, to je vaš nastup koji ste imali ste 11 godina. Pred publikom, i to pred publikom koja dolazi u Kolačevu zadužbinu. Svirali ste sa Simfonijskim orkestrom RTS-a. Ko je dirigovao? Da li Stanko Jovanović?
Da, Stanko Jovanović.
Stanko Jovanović je dirigovao. I da li možda možete sad da se nekako prisetite makar tog osjećanja kada vi kao dete stajete pred orkestar i sad vi ste tu nekako glavni, tako, solista, pa onda ide dirigent, pa onda ide orkestar. To je ta neka hijerarhija koja nas uče kada sviramo s orkestrom.
Ja sam tada radila, naravno, sa svojom profesorkom Milicom Vasiljević i ne mogu da kažem da sam imala neki sad ogromnu, neki komoditet da ja sad vežbam to mesecima. To je trajalo 3 meseca, moje vežbanje, i mogu vam reći da je to jedan od najlepših perioda u mom životu, jer sam tada toliko sa nekom onako tom iskrenom dečijom radošću i sela za klavir pred ogromnim orkestrom
za veliki klavir
i
na kolarcu,
na samim probama, znači prva proba mi je bila onako jako čudno iskustvo, ali jako sam bila onako ispunjena i naravno pred ogromnom publikom. Tako da nekako, verovatno i kada ste malo mlađi, nekako ne razmišljate o nekim stvarima o kojima biste sada razmišljali, ali svejedno je to bilo jedno sjajno iskustvo koje nikad neću zaboraviti.
Sada ćemo poslušati drugi stav koncerta. U pitanju je bio Haydnov koncert u D-duru.
Thank you.
Drugi stav Haydnovog D-dur koncerta čuli smo u izvođenju Lenke Petrović, Simfonijskog orkestra RTS-a i dirigenta Stanka Jovanovića. 16 je časova, 38 minuta.
Susretanja. Susretanja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 40 minuta. Naša gošća je pijanistkinja Lenka Petrović, koja će nastupiti u ponedeljak u 20 časova u galeriji Art Get Kulturnog centra sa raznolikim programom koji je pripremila za beogradsku publiku. Mi smo malo dok smo slušali ovo njeno izvođenje Haydnovog koncerta koji je izvodila kad je imala samo 11 godina, pričali i o potrebi mladih umetnika da posećuju master klasove i časove kod drugih renomiranih izvođača. Lenka, kod koga ste sve bili, odnosno sa kim ste sve imali prilike da radite od pijanista interesantnih?
Interesantna je meni recimo bila prošla godina, 2013. kada sam radila sa nekoliko fenomenalnih pijanista. Između ostalog, tu su i čuveni pijanista Aleksandar Mađar, s kojim sam imala prilike da radim upravo i na ovom Bahu, odnosno ovoj kompoziciji Baha, koju ću izvoditi na koncertu. Upravo na koncertu. On je pokazao da je pored sjajnog interpretatora i sjajan pedagog koji ume sa velikom preciznošću da moram tako da se izrazim, da skenira osobu sa kojom radi i da joj na njen način objasni
šta
sve potrebno
za dalji rad.
Zatim imala sam prilike da radim sa Jacques Rouvierom u Nici, u Francuskoj, i od njega sam dobila toliko sjajnih interpretacionih ideja. Zatim imala sam prilike da radim sa sjajnom pijanistkinjom i sjajnom osobom, ne manje važno, Lidijom Bizjak, upravo na kraju 2013. godine, sa kojom sam izuzetno dobro sarađivala. I moje prvo iskustvo sa renomiranim pijanistima na kursevima jeste bilo iskustvo sa Arbo Waldmom, čuvenim
bivšim profesorom Fakulteta muzičke umetnosti.
Da, tako je, da.
Radio, da.
Koji mi je potpuno otkrio jedan novi svet za koji nisam imala prilike da da osetim uopšte, tako da sam jako radosna i ispunjena što sam radila sa ovako sjajnim imenima.
Da. Sad kad ste spominjali Aleksandra Mađara, Aleksandar Mađar deluje ovako kad pričate sa njim kao jedno izuzetno skromno kao skromna osoba, i onda prosto ne možete da verujete koliko je to znanje, kolika je ta jedna snaga i prvenstveno jedna neverovatna emocija koja dolazi iz jednog takvog čoveka. Naravno, Arbo Waldman je stvarno eminentni pedagog, a to vi ste bili mali, ali Arbo je radio na Fakultetu muzičke umetnosti krajem 80-ih i 90-ih godina, posle je otišao, mislim da u Kelnu predaje.
Jeste, da.
I veliki broj pijanista je prošlo, da tako kažem, njegovu klasu. Lidija Bizjak je takođe bila neko vreme u Beogradu, sad živi u Francuskoj i intenzivno svira, šta solo, šta u duu sa svojom sestrom Sanjom. Osim što se bavite solističkom muzikom, bavite se i tekako i kamernom muzikom, imate interesantne ansamble, imate jedan zanimljiv trio, imali ste sa tim triom i nastupe. Kako ste se pronašli? To je, mislim, najkomplikovanije pronaći neku srodnu dušu sa kojom možete da svirate u ansamblu.
To je jako osetljivo ovo područje, treba se uklopiti sa različitim ličnostima i muzički, a boga mi i privatno. Tako da ja sam imala tu sreću da sam član dva klavirska trija, znači za violinu, violončelo i klavir. Takođe imam i jedan klavirski duo. Sada ću da navedem imena. To su u prvom triju, to sviraju čelista Jovan Popović, kao i violiniskinja Aleksandra Stojiljković, koja trenutno i studira u Austriji. To su sjajni mladi ljudi sa kojima sam i osvojila prve nagrade na jednom republičkom, odnosno na našem republičkom takmičenju i na međunarodnom takmičenju. Takođe, trenutno baš sarađujem sa violiniskinjom Miljanom Popović, koja je najmlađi član Beogradske filharmonije, kao i sa violončeliskinjom Anom Ristić. I za kraj bih spomenula jedan divan duo sa našom izuzetnom mladom pijaniskinjom Darijom Damjanović. Tako da baš mi je onako ispunjeno vreme sa...
Da li planirate u neke nastupe možda i sa ovim ansamblima koje ste spomenuli u skorije vreme? Da li ćete nešto? Da li pripremate neki program?
Pripremam u Dečijem kulturnom centru. Ću imati uskoro i koncert sa pijaniskinjom Darijom Damjanović. Svirat ćemo uglavnom dua francuskih kompozitora, kako impresionista, tako i neoklasičara, i jako sam srećna što ću svirati kompoziciju našeg poznatog kompozitora Miloša Rajičkovića, Duet Without You se zove, koji su sjajno isvirali naš duo, LP duo, čuveni fenomenalni
Sonja Lončar i Andrija Pavlović.
Tako da
ispunjen vam je, što i vi kažete, umetnički život, i to je lepo, i naravno lepo je svirati i pred beogradskom publikom i pred publikom u Srbiji. Naravno, čeka vas i ovaj nastup u Kairu sledeće godine. Sigurno da već sad razmišljate šta ćete svirati i kako će sve to da izgleda. Lenka, polako se emisija približava kraju i znam da bi i vi i ja voleli da poslušamo varijacije za klavir Miloša Petrovića. Pre toga ćemo još jednom pozvati slušalce da dođu u ponedeljak.
Tako je, u ponedeljak 12. maja, 20 časova, galerija Artgets.
Lenka će da izvodi program od Baha do Ligetija. Biće tu Schumann i list. Sada ćemo poslušati varijacije za klavir Miloša Petrovića. Hteli ste nešto da kažete o ovoj kompoziciji?
Moj pokojni otac Miloš Petrović je posvetio meni njegovu kompoziciju Varijacije za klavir, koju sam ja izvela 2008. godine na međunarodnoj tribini kompozitora, u kojoj sam toliko sam uživala radeći na njoj, ne samo zato što je moj otac to napisao, već smatram da je to jedno sjajno savremeno delo. tako da sam jako ponosna što sam izvela.
Pre neki dan mislim da ste čak i prokomentarisali da se divite sami sebi, svirali ste na pamet ovu kompoziciju.
Da, to sam.
A izuzetno je komplikovan i pogotovo za naučiti na pamet.
Izuzetno, jer ona, možemo je svrstati u neobaroknu kompoziciju s elementima etno, što je i karakteristično za mog oca. Uh-huh. Tako da su to uglavnom bile zapisane improvizacije i jako moram da kažem komplikovane, ali ja sam to tad, imala sam 16 godina i sve sam onako...
I odlučili ste da
ja to sve lepo na pamet. Tako da, eto.
Stvarno svaka čast. Lenka, hvala vam što ste bili gost emisije Susretanja. Puno lepe inspiracije u ponedeljak vam želim, naravno i puno publike i puno uspeha u daljem umetničkom radu.
Hvala vama mnogo na pozivu.
Poslušat ćemo varijacije za klavir Miloša Petrovića, koje će izvesti Lenka Petrović. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.